Ja agri no rīta Bauskas pilsētu pieskandina motorzāģu rūkoņa, šur tur ieskanas kāda signalizācija un grābekļu grabēšana uzslaukot visapkārt izkaisītos zarus un koku lapas. Bauskā pāris minūtēs nodarīt vērienīgi postījumi, salausta neskaitāmi koki, kas izcelti ar visām saknēm. Kritušie koki nobloķējuši ielas un gājēju celiņus. Kā Latvijas radio ziņu dienestam pastāstīja vairāki sastaptie pilsētnieki, situācija vētras laikā bijusi šausminoša. Īsā laikā salausti koki zudusi iespēja kaut ko redzēt, jo līs ļoti stipras lietus. Pāris minūtēs vētra izskrējusi pāri Bauskas pils parkam, gar pašu Mēmeles upes krastu, iznesusies cauri pilsētas ielām un vēl salauzusi kokus Korfa dārzā.
Bija diezgan gan bailīgi, gan patīkami skatīties, jo man patīk viss tāds stihijas skatīties, viss, protams, žēl, viss tās, nu, kam ir īpašumi bojāti un mašīnas un tā tālāk, bet viņiem visnotaļ apdrošināšanas un vispārējais, tā kā tur gan jau varbūs labi viss. Protams, tagad staigājot, mēs skatāmies, ir tā dīvaina sajūta skatīties, kas ir kā noticies, kuram kas ir, nu, noticies bez mazai, kur kas ir nolūdzis, kur uzkritis, kas ir bojāts vai kāds ir cietis, tas, nu, tā dīvaina diezgan.
Nepaspēju norēģēt, paņemt telefonu, filmēt, jo tas bija burtiski 10-15 minūtes. Saku, viena brīda lietus tik spēcīgs, ka tu pa balkonu vispār vairāk neko neredzi, pat kokus, kas ir blakus, viss no rimstās un tu tikai redzi to, kad viss ir aplūzis. Un nevarēja iedomāties, kad postījumi ir tik lieli, jo mūsu pusē Bauskas no elektrība bija, tāpēc likās, ka nu nebūs jau tik traki.
Burtiski var teikt, 5-10 minūtēs sākās tas nenormālais negaiss man pie mājas, pat pilnīgi noplēsis kokus, viss bija tā, ka nevarēja knapi no mājas tikt ārā, bija nu šausmīgi diezgan. Jā, pastaigājoties šobrīd pa pilsētu redzēt, kad arī Korfu dārzs, kas mums tur vietējais ir ļoti traki izārdīts, nu diezgan postījumi lieli ir notikuši.
Ilga 5 minūtes. Bet pus Bauskas noslaucīja, kā lai dara labi, ka jauni cilvēki visi dzīvi, un te jumti jau arī nav daudz skaitlīti kā lielā. Nu, šur un tur ir ķēris, kā dakstiņa vai kādi, es te staigāju un šausminos. Korfa dārs, kā mēs viņu saucam, pavecam, un vēl jau tie arī Pilskalnā Bauskā esot ļoti lieli postījumi. Redzēt nelaimi jau tā, ka tie koki jau ir mūžveci. Cits, kad tur paskaties, viņš uz mizām tik ir turējies. Visa iekšā trupe. Nu kā te viņš negāzīsies?
Kā pastāstīja Bauskas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Aivars Okmanis, tad vētras nodarītie postījumi no dienu ir apjomīgi. Jau nakts laikā no pilsētas ielām izvesti 145 kubikmetri ar koku zariem un lapām. Vētras laikā cietušas arī Bauskas ēkas norauti jumti gan mājām, gan šķūņiem, saliektas ceļa zīmes. Aivars Okmanis norādīja, ka bez valsts palīdzības būs grūti novērst vētras radītos postījumus. Šeit gan jānorāda, ka valsts neseks nodarītos zaudējumus pilsētas zaļajai zonai. Par laimi vētras laikā nav ziņots par cietušajiem un nāvis gadījumiem, domes priekšsēdētājs Aivars Okmanis ziņoja.
Mums par laimi ir rezervu fonds budžetā vēl atlicis, nav viss sadalīts, ja vēl ir tikai nu, sācies otrais pusgads. Es ceru, ka tiksim ar to galā, lai varētu to savākt, bet laikiet ilpīgi tas būs, tas, protams, nevar notikt te pa divām nākošajām brīvdienām vai pat pa nākamo nedēļu, un tādēļ mēs arī aicinām iedzīvotājus vismaz savai tuvākai apkārtnei tos vieglākos zarus, lapas un tāda veida postījumus savākt varbūt pašiem, salikt kaudzēs un tad mēs nogādāsim mūsu atbērni, pēc tam varēs iznīcināt, šķeldot šo zarus vai kaut kā citādi.
Bauskas iedzīvotāji jau sazinās telefoniski ar domi, lai uzzinātu, kas būtu jādara, lai saņemtu atbalstu vētras seku likvidēšanā. Kā norādīja Bauskas novada pašvaldības izpilddirektors Ivars Romanovs, tad vispirms iedzīvotājiem būtu pašiem jāmēģina tikt galā ar postījuma sekām, jo visiem uzreiz palīdzēt nav iespējams. Par to, kas būs prioritāte, stāsta Ivars Romanovs.
Īpaši šobrīd mūsu redzeslokā laikam prioritāti nonāks tie cilvēki, kuriem ir varbūt nepieciešams atbalsts vientuļi, pensionāri, seniori, respektīvi, kuri paši varbūt nespēja novērst šos postījumus, bet tāpat laikā mēs arī izskatījām iespēju aicināt Bauskas novada iedzīvotājus būt solidāriem un ja tiešām uzņēmējiem, jauniem cilvēkiem spēka gados ir šī tehnika pieejama, tad noteikti palīdzēt saviem kaimiņiem.
Kā pastāstīja Ivars Romanovs, tad palīdzīga roka ir gatava sniegt vairākas pašvaldības, gan Dobele un Rīga, kā arī Jelgavas pašvaldība ar pēdējo pašvaldību norit visaktīvākās sarunas, kur tiks piesaistīta gan traktora tehnika, gan arī zāģeri. kā arī tapa zināms, ka zem viena koka saknēm Bauskas pilskalna parkā atrastas cilvēku mirstīgās atliekas. Atbildīgās personas kaulus savāca un nodeva ekspertīzē, lai noskaidrotu to izcelsmi un iespējamo vecumu. Tuvākajā laikā plānot rakšanas darbi, lai pārliecinātos, vai zeme neslēpj vēl kādas cilvēku mirstīgās atliekas. Sintija Lukjanska, Latvijas Radio.